Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και σε όνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο, θάνατο, ον πάντησας και της ένδης νημάση ζωή χαρισάμενος. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατέχνουν τα διαδήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πλησβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντα σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Λέγαμε την προηγούμενη φορά, με την χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα, για το θέλημα του Θεού και πόσο ο άνθρωπος ηρεμεί, ελευθερώνεται όταν αναζητεί το θέλημα του Θεού και κάνει το θέλημα του Θεού και τα δέχεται όλα ως θέλημα Θεού, ως από Θεού. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι όλα γίνονται είτε κατά ευδοκία είτε κατά παραχώρηση του Θεού. Δεν υπάρχει διαρχία, δηλαδή δύο αρχές στον κόσμο, η αρχή του καλού και η αρχή του κακού, όπως πρεσβεύουν οι ανατολικές θρησκείες κλπ. Μία είναι η αρχή και η αρχή είναι ο Θεός. Εγώ είμαι, λέει, το Α, εγώ είμαι και το Ω. Εγώ είμαι η αρχή, εγώ είμαι και το τέλος των πάντων. Όποιος λοιπόν πιστεύει ορθόδοξα, δεν έχει να φοβηθεί κανένα κακό και κανέναν άρχοντα του κακού και κανένα δαίμονα και κανένα διάβολο, γιατί όλα είναι κάτω από τη στοργική πρόνοια, την αγάπη, τη φροντίδα και τη θέληση του Θεού. Επομένως κάθε στενοχώρια, κάθε φοβία, κάθε άγχος, κάθε ανασφάλεια είναι αδικαιολόγητα για έναν πιστό και, όπως είχαμε πει, είναι αποτελέσματα της απιστίας μας. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ή θεωρούν ότι όταν δεχτούν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους και υποταχθούν στο θέλημα του Θεού, δηλαδή στις εντολές του Θεού, θα σκλαβωθούν, θα χάσουν την ελευθερία τους. Και ιδίως οι νέοι άνθρωποι που σου λέει ότι εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος, δεν θέλω ούτε παπάδες, ούτε εκκλησίες, ούτε δεσμεύσεις, ούτε νόμους, ούτε μη, ούτε πρέπει, θέλω να είμαι ελεύθερος από όλα αυτά, γι' αυτό πετάω όλα τα της θρησκείας και ζω όπως θέλω εγώ. Και το σύνθημα που κυριαρχεί σήμερα είναι «Ζήσε όπως θέλεις και κάνε ό,τι θέλεις». Και νομίζει ο άνθρωπος που πρεσβεύει αυτό το σλόγγαν και αυτό το σύνθημα, προσπαθεί να το βάλει σαν πράξη ζωής, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πράγματι ελεύθερος. Αλλά αυτός ο άνθρωπος είναι πράγματι ένας μεγάλος δούλος. Σε ποιον? Στον πονηρό και στα πάθη του. Η αληθινή ελευθερία υπάρχει εκεί που υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Και κανείς θα μου πείτε, γιατί να το πιστέψω εγώ αυτό και να μην πιστέψω αυτό που λένε όλοι αυτοί που εμφανίζονται ως εξυγχρονιστές, εξυγχρονισμένοι, ανεξάρτητοι, ελεύθεροι κλπ. Πρέπει να το πιστέψεις και, αν θέλεις, πριν το πιστέψεις ή πριν το αποδεχτείς, κάνε μια προσπάθεια να το ζήσεις. Και θα το δεις στην πράξη, ότι πραγματικά ελεύθερος και πραγματικά κυρίαρχος είναι αυτός ο οποίος κυριαρχεί πάνω στον κατώτερο εαυτό του, στα ένστικτά του και στα πάθη του. Ένας ναρκωμανής είναι ελεύθερος? Καθόλου. Θέλει να ελευθερωθεί και δεν μπορεί. Πώς κατήντησε εκεί πέρα? Από αυτά τα κηρύγματα που σου λέει «κάνε ό,τι θέλεις, ζήσε όπως θέλεις». Μετά όμως είδε ότι είναι εγκλωβισμένος, είναι αλυσοδεμένος μέσα από αυτά τα χρυσά δεσμά των παθών, τα αγαπημένα του δεσμά. Ενώ ο άνθρωπος που υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού και κόβει το δικό του θέλημα, αυτός ελευθερώνεται από τα δεσμά των παθών και μόνο αυτός. Και έχει πραγματικά αληθινή ελευθερία. Δείτε πώς το λέει ένας σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Σιλουανός. Μας άφησε κάτι πολύ όμορφα κείμενα, βιωματικά. Είναι Άγιος σύγχρονος του 20ου αιώνα και γι' αυτό αγγίζει και τη δική μας τη σκέψη και τη δική μας την εποχή και τη δική μας γλώσσα. Γιατί έχει σημασία κανείς να μιλάει και με τη γλώσσα της εποχής του για να γίνεται απόλυτα κατανοητός. Το θέλημα του Θεού και η ελευθερία λοιπόν το θέμα μας. Λέει ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, είναι μεγάλο αγαθό το να παραδεινόμαστε στο θέλημα του Θεού. Τότε στην ψυχή είναι μόνος ο Κύριος και δεν έρχεται καμία ξένη σκέψη. Η ψυχή προσεύχεται με καθαρό νου και αισθάνεται την αγάπη του Θεού, έστω και αν υποφέρει σωματικά. Έχουμε πει ότι ο Θεός θέλει να ζητάμε αυτόν τον ίδιο και τίποτα άλλο. Ζητάτε, λέει, τη βασία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Όλα τα άλλα εννοεί τα βιωτικά, αυτά τα υγιεινά, τα υλικά, το τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πού θα σκεπαστούμε, πού θα στεγαστούμε, το επάγγελμα και όλα αυτά. Θα τα φροντίσω εγώ ο ίδιος, λέει ο Θεός. Εσείς μόνο φροντίστε για αυτό το ένα. Ποιο? Να γίνω εγώ ο βασιλιάς σας. Να γίνω εγώ ο μόνος κάτοικος και κυρίαρχος της καρδιάς σας. Και τότε δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα για εσάς από αυτά που οι άνθρωποι ονομάζουν προβλήματα. Ακόμα και μια αρρώστια και ένας θάνατος και μια αποτυχία κοσμική δεν είναι πρόβλημα. Γιατί, το λέει εδώ ο Άγιος, η ψυχή προσεύχεται με καθαρό νου και αισθάνεται την αγάπη του Θεού ακόμα και αν υποφέρει σωματικά. Και τόσο γλυκαίνεται από αυτή την αγάπη του Θεού, ο οποίος μένει μέσα στην καρδιά αυτού του ανθρώπου που έχει αφαιθεί στο θέλημα του Θεού, ώστε δεν τον νοιάζει αν υποφέρει το σώμα, αν είναι άρρωστο το σώμα, αν είναι ανάπηρο το σώμα. Είχα πριν λίγα χρόνια γνωρίσει έναν ανάπηρο, ένα νέο παιδί, το οποίο δεν μπορούσε να κουνήσει τίποτα. Ήταν παράλληλο τελείως και το μόνο που μπορούσε να κουνήσει ήταν τα μάτια του. Έτσι, και για να σε δει, ας πούμε, καλά, θα έπρεπε κάποιος να του γυρίσει το κεφάλι ολόκληρο για να μπορέσει να σε δει, ήταν στο κρεβάτι. Λοιπόν, και αυτό το παιδάκι ήταν τόσο χαρούμενο που δεν φαντάζεστε. Γεμάτο από τη χαρά του Θεού. Έλαβε το πρόσωπο του από χαρά. Γιατί ήταν άνθρωπος πράγματι του Θεού, νέος άνθρωπος, και ήταν αφημένος στο θέλημα του Θεού. Και χαιρότανε που είναι έτσι όπως είναι και δόξαζε τον Θεό, γιατί μέσα από αυτή την, για τον κόσμο, τραγική κατάσταση, βρήκε τη σωτηρία του, βρήκε τον Θεό. Βρήκε την αληθινή μακαριότητα και την αληθινή ελευθερία. Όταν η ψυχή παραδοθεί ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, τότε ο ίδιος ο Κύριος αρχίζει να την καθοδηγεί και η ψυχή διδάσκεται απευθείας από τον Θεό. Ενώ προηγουμένως την οδηγούσαν οι διδάσκαλοι και οι γραφείοι. Αλλά το να είναι δάσκαλος της ψυχής ο ίδιος ο Κύριος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι σπάνιο και λίγοι γνωρίζουν αυτό το μυστήριο. Μόνο όσοι ζουν κατά το θέλημα του Θεού. Έτσι τώρα μας μιλάει για υψηλή κατάσταση αγιότητας, όπου κανείς έχει πλήρως αφαιθεί στο θέλημα του Θεού, οπότε είναι θεοδίδακτος. Σε κάθε στιγμή ο Θεός άμεσα το αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού. Εμείς που δεν έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση, χρειαζόμαστε έναν πνευματικό οδηγό οπωσδήποτε. Έναν άνθρωπο δηλαδή, ο οποίος θα μας καθοδηγεί, σε έναν διδάσκαλο. Και αλίμονο στον άνθρωπο που δεν έχει πνευματικό οδηγό, ιδίως στις μέρες μας. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ότι σήμερα ο κόσμος πάνω απ' όλα έχει ανάγκη από πνευματικό οδηγό. Ο κάθε άνθρωπος, σημερινός άνθρωπος. Ο υπερήφανος άνθρωπος δεν αναζητεί το θέλημα του Θεού, αλλά προτιμά να κατευθύνει ο ίδιος την ζωή του. Βιώνει σαν υποδούλωση την υποταγή στο θέλημα του Θεού και στο νόμο του Θεού. Όμως αυτός ο άνθρωπος είναι δούλος ο ίδιος στη λογική του. Γιατί ποιο θα πάρει σαν οδηγό, αφού δεν παίρνει κανέναν άλλο, δεν παίρνει το Θεό, δεν θέλει να έχει πνευματικό οδηγό. Ποιο θα πάρει σαν οδηγό, θα πάρει τον εαυτό του. Και τι θα αναζητήσει από τον εαυτό του σαν οδηγό, θα αναζητήσει τη σκέψη του, έτσι, τη λογική του. Και το λένε πολλοί άνθρωποι, τι πας να εξομολογηθείς, δεν έχεις μυαλό σου, λέει, γιατί να πας στον παπά, να τα πεις στον παπά. Να πας να σκεφτείς, να συμβουλευτείς, ξέρω εγώ, το πολύ κάποιον ειδικό, ή να τα πεις την προσευχή σου στις εικόνες και φτάνει. Οι μερικοί λένε, εγώ εξομολογέμαι στον πατέρα μου και στη μάνα μου. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάρε και άφεση από τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αν δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά γιατί τα λένε όλα αυτά? Τα λένε γιατί είναι υπερήφανοι. Και υπάρχει μεγάλη υπερηφάνεια στις μέρες μας, στον άνθρωπο. Και δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος αυτός πως χωρίς τον Θεό δεν επαρκεί το λογικό του ανθρώπου για να τον καθοδηγεί. Αυτό δυστυχώς που έχει πάθει ο σύγχρονος άνθρωπος, αδελφοί μου, είναι αυτή η υποδούλωση στη λογική. Και βλέπετε, όλα τα εξετάζει με τη λογική. Γι' αυτό ακριβώς δεν βλέπει τον Θεό, γιατί η λογική είναι δύναμη που την έχει δώσει βεβαίως ο Θεός στον άνθρωπο, αλλά για τα πράγματα τα υλικά του κόσμου αυτού, τα πράγματα που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις. Γι' αυτό τα πράγματα είναι η λογική. Και με τη λογική κρίνεις αυτά που βλέπεις, αυτά που ακούς, αυτά που πιάνεις, αυτά που σφραίνεσαι, αυτά που γεύεσαι. Τίποτα περισσότερο δεν μπορεί να κάνει η λογική. Και φυσικά, εφόσον δεν μπορείς να πιάσεις τον Θεό ή να δεις τον Θεό, γιατί δεν είναι υλικός με τα υλικά μάτια, η λογική σου λέει ότι αφού δεν μπορείς να το πιάσεις, να το δεις, δεν υπάρχει. Με κριτήριο λοιπόν τη λογική, γίνεσαι άθεος. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει τόση αθεία στις μέρες μας. Γιατί έχει υποταχθεί ο άνθρωπος στη λογική και δεν αναγνωρίζει την ανώτερη δύναμη που υπάρχει μέσα μας και η οποία λέγεται νους. Και ο οποίος νους δεν δουλεύει με τη λογική, αλλά δουλεύει με την πίστη. Που είναι όχι παράλογη, αλλά είναι υπέρλογη η πίστη. Και με την πίστη μπορείς να ψηλαφίσεις και να ελέγξεις πράγματα ουβλεπόμενα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Η πίστη είναι έλεγχος πραγμάτων ουβλεπομένων. Αυτή λοιπόν την πίστη έχει χάσει ο σύγχρονος άνθρωπος, γι' αυτό, όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, έχει γεμίσει με άγχος, με ανασφάλειες, με φοβίες και με όλο αυτό το κενό το υπαρξιακό. Το μεγαλύτερο σύγχρονο πρόβλημα των ανθρώπων είναι το ότι δεν βρίσκουν νόημα στη ζωή τους. Είναι κενοί, είναι άδειοι. Δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος λοιπόν ο περήφανος πως δεν είναι αρκετό το λογικό για να οδηγηθεί. Και εγώ, λέει ο Άγιος Σιλουανός, όταν ζούσα στον κόσμο, προτού να γνωρίσω τον Κύριο και το Άγιο Πνεύμα, εστηριζόμουν στο λογικό μου. Το ομολογεί ο άνθρωπος, γιατί και αυτός μέχρι τα 19 του χρόνια πριν πάει στο Άγιο Όρος, στη Ρωσία εκεί που ήταν ένας κοσμικός άνθρωπος, με κάποια σχετική ευλάβεια. Όταν όμως εγνώρισα με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριό μας, Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τότε παραδόθηκε η ψυχή μου στον Θεό και δέχομαι οτιδήποτε θλιβερό μου συμβεί και λέω, ο Κύριος με βλέπει, τι να φοβηθώ. Προηγουμένως όμως δεν μπορούσα να ζω κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί δεν μπορούσε? Γιατί ήταν υπερήφανος. Και αν διαβάσει κανείς τη ζωή του, όπως την εξιστορεί ο ίδιος, το λέει ότι ήμουν υπερήφανος και είχε κάνει και βαριές αμαρτίες. Βεβαίως ο άνθρωπος μετά μετανόησε και βρήκε την ειρήνη του και τη χαρά του μέσα στη ζωή αυτή της μετανοίας. Όταν παραδόθηκε η ψυχή μου στο θέλημα του Θεού, τότε δέχομαι οτιδήποτε θλιβερό μου συμβεί και το δέχομαι με χαρά και λέω ότι ο Κύριος με βλέπει. Ο Κύριος ξέρει γιατί γίνεται αυτό, γιατί γίνεται το άλλο. Και εφόσον ό,τι γίνεται γίνεται από τον Θεό που με αγαπάει, που είναι ο πατέρας μου, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το κάτι να είναι για το κακό μου, να είναι για βλάβη μου, είναι σίγουρα για το καλό μου. Αν λοιπόν και εμείς μιμηθούμε αυτόν τον Άγιο, ξέρετε πόσο αλλιώς θα δούμε όλα τα γεγονότα της ζωής μας και πόσο χαρά και ειρήνη θα γεμίσουμε. Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση και να διαβάσουμε ένα κείμενο από ένα ακόμα πιο σύγχρονο Άγιο, τον Άγιο Σεραφείμ της Βίρτσα, ο οποίος απευθύνεται σαν να είναι ο Χριστός και να μιλάει σε εμάς. Και μας λέει ο Χριστός, έχεις ποτέ σκεφτεί ότι όλα που αφορούν εσένα αφορούν και εμένα? Γιατί αυτά που αφορούν εσένα αφορούν την κόρη του οφθαλμού μου, που είσαι εσύ, λέει ο Χριστός τον καθένα μας. Έχω τόση αγάπη για σένα, λέει ο Χριστός, που είσαι σαν την κόρη του οφθαλμού μου. Έτσι μας αγαπάει ο Θεός. Πώς αγαπάμε τα μάτια μας, και το λέμε κιόλας, σε μάτια μου, όταν αγαπάμε κάποιον. Λοιπόν, έτσι και πολύ περισσότερο αγαπάει ο Θεός τον καθένα μας προσωπικά. Και μας το έχει πει με τις ίδιες τη λέξη, ότι έχω φροντίσει και έχω μετρήσει και τις τρίχες σας ακόμα. Και συνεχίζει ο Άγιος Σεραφείμ, είσαι πολύτιμη στα μάτια μου, ομιλάει για την ψυχή, και σε έχω αγαπήσει, λέει ο Χριστός, στην ψυχή του καθενός μας. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να σε εκπαιδεύω. Όταν οι πειρασμοί έρχονται επάνω σου και ο πόλεμος σαν το ποτάμι, θέλω να ξέρεις ότι από μένα ήταν αυτό. Έτσι. Αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι δεν υπάρχουν δύο αρχές. Κακώς μερικοί λένε ότι ο διάβολος και ο διάβολος τα κάνει. Ο Θεός τα αφήνει να γίνονται όλα. Μπορεί να χρησιμοποιεί τον διάβολο σαν ένα, ας το πούμε έτσι, όργανο υπηρετικό της βουλής του. Αλλά τον διάβολο τον αφήνει όσο ο Θεός θέλει. Του βάζει πάντοτε όρια και πάντοτε έχει ημερομηνία λήξης η δράση του διαβόλου. Όλα αυτά που γίνονται και αυτά που απειλούνται και στην προσωπική μας ζωή και στην οικογενειακή και στην εθνική ζωή, αν θέλετε ακόμα, και στο γένος μας ολόκληρο, έχουν σίγουρα ημερομηνία λήξης και έχουν και ένα σημείο όπου θα σταματήσουν. Γιατί είναι όλα κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Τίποτα δεν γίνεται ανεξέλεκτα. Και όλα θα πάνε μέχρι εκεί που θα είναι προς ωφελιά μας. Οπότε να ξέρεις ότι όλα είναι από μένα, λέει ο Θεός. Και γι' αυτό να είσαι ήσυχος. Θέλω να ξέρεις ότι η αδυναμία σου έχει ανάγκη από τη δύναμή μου. Και η ασφάλειά σου βρίσκεται στο να με αφήσεις να σε προστατεύω. Γιατί δυστυχώς δεν αφήνουμε τον Θεό να μας προστατέψει. Πώς δεν τον αφήνουμε? Διότι ακριβώς δεν προσευχόμαστε. Οπότε δεν δίνουμε δικαίωμα στον Θεό να παρέμβει στη ζωή μας προστατευτικά. Και γιατί δεν τον αφήνουμε? Γιατί είμαστε υπερήφανοι. Και λέμε, εγώ θα το κάνω μόνος μου. Θα δουλέψω για να ζήσω, για να προστατέψω τη ζωή μου, θα ασφαλιστώ, θα μαζέψω πτυχία για μένα, για το παιδί μου, για να έχω εξασφαλισμένη τη ζωή μου. Και να που βλέπεις ότι καθόλου εξασφαλισμένη δεν είναι η ζωή σου, ακόμα και αν έχεις τόσα και τόσα και τόσα ανθρώπινα εφόδια και στηρίγματα. Ο Θεός λοιπόν μας παρακαλεί να τον αφήσουμε να μας προστατέψει. Μα θα μου πείτε, γιατί το κάνει μόνος του? Γιατί περιμένει να το ζητήσουμε? Γιατί ακριβώς μας έχει φτιάξει ελεύθερους, μας έχει φτιάξει εικόνες του. Και σέβεται αυτή την ελευθερία μας και δεν θέλει να την καταπατήσει. Γιατί αν το κάνει από μόνος του και παρέμβει στη ζωή μας, κάλλιστα θα του πούμε κάποιοι, γιατί μας εμποδίζεις να κάνουμε αυτό που θέλουμε? Γιατί μας στερείς αυτό που μας έχεις χαρίσει? Και θα έχουμε δίκιο. Γι' αυτό ο Θεός δεν παρεμβαίνει αν εμείς δεν το ζητήσουμε. Θέλω να ξέρεις ότι όταν βρίσκεσαι σε δύσκολες συνθήκες μεταξύ των ανθρώπων που δεν σε καταλαβαίνουν, δεν λογαριάζουν αυτά που σου είναι ευάρεστα και σε απομακρύνουν από αυτούς, από μένα ήταν αυτό. Και αυτό είναι από μένα. Δεν είναι από τους κακούς ανθρώπους, ούτε από τον κακό διάβολο. Εγώ το επιτρέπω για το καλό σου. Είμαι ο Θεός σου. Οι περιστάσεις της ζωής είναι στα χέρια μου. Δεν βρέθηκες τυχαία στη θέση σου. Είναι ακριβώς η θέση που σου έχω ορίσει. Και ο σταυρός που σηκώνουμε είναι ακριβώς ο σταυρός που μας ταιριάζει. Ξέρετε αυτή την ιστορία με κάποιον που δεν ήταν ευχαριστημένος. Και έλεγε, Θεέ μου, ένα πιο ελαφρύ σταυρό δεν μου δίνες? Και τον πήρε ο άγγελος εκεί στην αίθουσα που είχε όλους τους σταυρούς και του λέει, να, αυτοί είναι όλοι οι σταυροί. Διάλεξε ποιον θέλεις για δικό σου. Έψαχνε, όλοι ήταν βαργοί. Βρήκε κάποιον ελαφρό, λέει, αυτός μου κάνει. Του λέει, αυτός είναι ο σταυρός, αυτόν που έχεις. Ήταν ο ίδιος που του είχε δώσει και ο Χριστός. Θα μου πείτε χωρίς σταυρό δεν γίνεται. Να μην σηκώνουμε σταυρό δεν γίνεται. Χριστιανός ξένος σταυρού είναι όχι έξι σίγματα, είναι ο Αντίχριστος, έτσι. Είναι το σλόγγαν και το, ας πούμε, η υποβολή του Αντιχρίστου. Ζωή χωρίς σταυρό είναι ζωή χωρίς Ανάσταση. Και ζωή χωρίς Ανάσταση είναι κόλαση. Είναι διαβολική ζωή. Λοιπόν, επειδή θέλουμε την Ανάσταση, θα πρέπει να περάσουμε από το Σταυρό. Όπως και ο Χριστός μας, και τι αναμάρτητος, πέρασε από το Σταυρό. Εμείς που είμαστε και αμαρτωλοί, πώς ζητάμε να μην θέλουμε, να μην έχουμε Σταυρό? Πώς μπορείς να ελευθερωθείς από όλη αυτή την ειδονή, όλο αυτό το δηλητήριο της ειδονής, χωρίς οδύνη, χωρίς πόνο, χωρίς κόπο? Πώς μπορείς να θεραπευτείς χωρίς να πάρεις αυτό το πικρό φάρμακο που δίνει ο γιατρός? Δεν με παρακαλούσες να σου μάθω την ταπείνωση? Και να, σε έβαλα σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον, στο σχολείο όπου διδάσκουν αυτό το μάθημα. Πώς μαθαίνουμε την ταπείνωση? Μέσα από την ταλαιπωρία, μέσα από τον σταυρό, μέσα από τον κόπο. Το περιβάλλον σου και αυτοί που ζουν γύρω σου μόνο εκτελούν το θέλημά μου. Έχεις οικονομικές δυσκολίες και μόλις τα βγάζεις πέρα, να ξέρεις ότι από μένα ήταν αυτό. Δεν φταίει ούτε το δούνου του, ούτε δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά εσύ με τις αμαρτίες σου και η αγάπη του Θεού που προσπαθεί να σε σώσει. Θέλω να ξέρεις ότι εγώ διαθέτω τα χρήματά σου και να καταφεύγεις σε μένα και να γνωρίζεις ότι εξαρτάσαι από μένα. Θέλω να ξέρεις ότι τα αποθέματά μου είναι ανεξάντλητα και να βεβαιωθείς ότι είμαι πιστός στις υποσχέσεις μου. Έτσι, τι είναι για τον Θεό να μας δίνει κάθε μήνα τα ευρώ που χρειαζόμαστε, αφού όλα τα χρήματα του Θεού είναι, όλα τα αγαθά του Θεού είναι? Θα πεις, γιατί δεν μας τα δίνει? Γιατί δεν μας συμφέρει, ή γιατί δεν το ζητάμε, ή γιατί δεν κάνουμε αυτό που λέει. Ο Θεός είπε, θα μας τα δώσει όλα, αρκεί να κάνουμε αυτό το ένα που είπαμε στην αρχή, να ζητάμε να βασιλέψει ο ίδιος στη ζωή μας, να είναι αυτός Κύριος στη ζωή μας. Να μην συμβεί ποτέ να σου πουν στην ανάγκη σου, μη πιστεύεις στον Κύριο και Θεό σου. Έχεις περάσει ποτέ νύχτα μέσα στη θλίψη? Είσαι χωρισμένος από τους συγγενείς σου, τους ανθρώπους που αγαπάς? Σου το επέτρεψα για να στραφείς σε μένα και σε μένα να βρεις την αιώνια παρηγοριά και ανακούφιση. Σε ξεγέλασε ο φίλος σου ή κάποιος που του είχες ανοίξει την καρδιά σου? Από μένα ήταν αυτό. Εγώ επέτρεψα να σε αγγίξει αυτή η απογοήτευση για να μάθεις ότι ο καλύτερος φίλος σου είναι ο Κύριος. Και πραγματικά, όπως λέει και ένας σύγχρονος γέροντας, τελικά λέει, όλοι θα μας προδώσουν. Γιατί οι άνθρωποι έτσι είμαστε, αδύναμοι. Και τη μία είμαστε στις καλές μας και την άλλη γινόμαστε ζηλιάριδες, φθονεροί και εχθρευόμαστε τους καλύτερους μας φίλους. Εκείνος που ποτέ δεν μας προδίδει είναι ο Χριστός. Θέλω να τα φέρνεις όλα σε μένα και όλα να μου τα λες, λέει ο Χριστός στην ψυχή μας. Σε συκοφάντησε κάποιος? Να το αφήσεις σε μένα, μην πας να πάρεις εκδίκηση μόνος σου. Σε μένα να προσκοληθείς, σε μένα η καταφυγή σου, για να κρυφθείς από την αντιλογία εθνών. Θα κάνω τη δικαιοσύνη σου να λάμψει σαν το φως και τη ζωή σου σαν μέρα μεσημέρι. Καταστράφηκαν τα σχέδιά σου? Λύγησε η ψυχή σου και είναι εξαντλημένη? Από μένα ήταν αυτό. Έτσι. Και δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε ποτέ. Κάνουμε πολλά σχέδια οι άνθρωποι. Κακώς. Ένα σχέδιο μόνο πρέπει να έχουμε. Πώς να πάμε στη Βασιλεία του Θεού. Και όλα τα άλλα να τα αφήνουμε στο Θεό. Αρκετόν τη μέρα η κακία αυτή, λέει ο Κύριος. Άστε την επόμενη μέρα τι θα κάνεις. Σήμερα, άστο το επόμενη, της επόμενης μέρας την κακία. Η σημερινή μέρα έχει αρκετή κακία, έχει αρκετές σκοτούρες δηλαδή. Μην αγχώνεστε για την αύριο. Έκανες σχέδια και είχες δικούς σου σκοπούς. Μου τα έφερες να τα ευλογήσω. Συνήθως έτσι κάνουμε. Γράφουμε την κόλλα το χαρτί, θέλω, 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 και το πετάμε στο Θεό, κοίταξε Θεό μου, υπόγραψε από κάτω, γιατί αλλιώς θα τα χαλάσουμε. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να δίνουμε λευκή την κόλλα, να υπογράφουμε εμείς εν λευκό και να λέμε «Χριστέ μου, γράψε εσύ ό,τι θέλεις». Ό,τι θέλεις. Το θέλημά σου να το κάνω εγώ στη ζωή μου. Έκανες λοιπόν σχέδια και μου έφερες να τα ευλογήσω. Αλλά εγώ θέλω να αφήσεις σε μένα να κατευθύνω εγώ και να χειραγωγώ εγώ τις περιστάσεις της ζωής σου. Γιατί εσύ είσαι ορφανό και όχι πρωταγωνιστής. Έτσι, εμείς είμαστε νήπια ορφανά και θέλουμε να κάνουμε τον Κύριο στον Κύριο με κεφαλαίο κάπα. Και είναι ανοησία αυτό το πράγμα. Σαν να έχεις το μωρό σου, ας πούμε, και να σου λέει το μωρό, κοίταξε μπαμπά, αυτό θα κάνεις για μένα. Σε βρήκαν απροσδόκητες αποτυχίες και η απελπισία κατέλαβε την καρδιά σου. Να ξέρεις ότι από μένα ήταν αυτό και δεν θα έπρεπε να σε καταλάβει η απελπισία. Διότι με αυτή την κούραση και τη δυσκολία που σου βάζω, δοκιμάζω πόσο ισχυρή είναι η πίστη σου στις υποσχέσεις μου. Και αν έχεις άγχος, φανερώνεις την ολιγοπιστία σου. Και δοκιμάζω και την παρησία σου στην προσευχή για τους συγγενείς σου, όταν βλέπεις να ταλαιπωρούνται οι συγγενείς σου και τους αφήνεις στον Θεό. Αν δεν τους αφήνεις στον Θεό, σημαίνει ότι δεν έχεις καλή σχέση με τον Θεό, δεν έχεις σωστή αντίληψη για τον Θεό. Εαυτούς και αλλήλους Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και τους άλλους πρέπει να τους αφήσουμε στον Θεό. Οι γονείς πάσχουν για τα παιδιά πολλές φορές, αγωνίζονται, αγωνιούν, αγχώνονται, ενώ θα έπρεπε και τα παιδιά να τα αφήσουν στο Θεό. Οι γονείς δεν είναι ιδιοκτήτες των παιδιών, είναι απλώς κηδεμόνες, φροντιστές. Και ο Θεός τους κάνει τιμή που τους δίνει τα παιδιά, για ορισμένο χρόνο, για να τα βοηθήσουν να πάνε στον παράδεισο πρωτίστως και μετά για να τα θρέψουν βιολογικά. Δεν ήσουν εσύ που εμπιστεύθηκες τις φροντίδες για αυτούς στην προνοητική αγάπη μου? Δεν είσαι εσύ που και τώρα τους αφήνεις στην προστασία της Πανάγνου Μητέρας μου? Πόσες φορές το λέμε, Παναγιά μου εσύ, Χριστέ μου εσύ, το λέμε, αλλά μετά πώς το ξεχνάμε και αγχωνόμαστε πάλι. Σε βρήκε σοβαρή ασθένεια που μπορεί να γιατρευτεί ή είναι αθεράπευτη και σε κάρφωσε στο κρεβάτι σου? Από μένα ήταν αυτό. Δεν είναι ούτε από, ξέρω εγώ, τα δηλητήρια που μας ποτίζουν κλπ. Όλα αυτά είναι ανθρώπινα, ας πούμε, αίτια. Αλλά τίποτα από αυτά δεν ενεργεί εάν δεν θέλει ο Θεός. Επειδή θέλω να με γνωρίσεις πιο βαθιά μέσω της σωματικής ασθένειας και να μην γογγίζεις για αυτή τη δοκιμασία που σου στέλνεται και να μην προσπαθείς να καταλάβεις τα σχέδιά μου τη σωτηρία της ψυχής των ανθρώπων με διάφορους τρόπους, αλλά αγόγγιστα και ταπεινά να σκύψεις το κεφάλι σου μπροστά στην αγαθότητά μου. Γι' αυτό σου δίνω τις ασθένειες. Για να βρεις τον εαυτό σου, τον αληθινό εαυτό σου και τη σωστή σχέση μαζί μου. Να μάθεις να αφήνεις ολοκληρωτικά σε μένα και να μην στηρίζεις καθόλου στον εαυτό σου. Γιατί είναι καταραμένος αυτός που στηρίζεται έστω και λίγο στις δικές του δυνάμεις. Ονειρευός είναι να κάνεις κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερο για μένα. Και αντί να το κάνεις έπεσε στο κρεβάτι του πόνου μου. Από μένα ήταν αυτό. Έτσι πολλές φορές σχεδιάζουμε να κάνουμε πράγματα για τον Θεό. Και έρχεται μια ασθένεια και σε σταματάει και λες, μα Θεέ μου, εγώ για σένα θα το έκανα. Και όμως υπάρχει και κάτι άλλο ανώτερο. Το να αφαιθείς πλήρως στο θέλημα του Θεού και να αναθεωρήσεις τα δικά σου σχέδια και να αφαιθείς το σχέδιο και στο πρόγραμμα του Θεού. Και αυτό είναι πολύ πιο ευάρεστο. Διότι τότε, όταν δηλαδή σε άφηνα να κάνεις τα δικά σου σχέδια, θα ήσουν αβυθισμένος στα δικά σου έργα. Και βεβαίως θα γέμιζες και με μια αυτοικανοποίηση, πιθανώς και με μια υπερηφάνεια, με έναν εγωισμό, με μια αυτάρκεια. Και εγώ δεν θα μπορούσα να προσελκύσω τις σκέψεις σου σε μένα. Γιατί σε θέλω να με αγαπάς εξ όλης της ψυχής και καρδίας και διανοίας, όχι για μένα αλλά για σένα. Γιατί αυτό είναι το αληθινό συμφέρον του ανθρώπου. Να είναι κολλημένος με όλη του την ψυχή, με όλη του τη σκέψη, με όλη του την καρδιά στον Θεό. Εγώ θέλω να σου διδάσκω τις βαθύτατες σκέψεις και τα μαθήματά μου για να με υπηρετείς. Θέλω να σε μάθω να συναισθάνεσαι πως είσαι τίποτα χωρίς εμένα. Μάθετε από εμού Έτσι. Μάθετε ότι χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς τον Χριστό είμαστε ένα τίποτα και μπορούμε το τίποτα. Αυτό θέλει να μας μάθει ο Χριστός με όλες αυτές τις δοκιμασίες. Γιατί έτσι ταπεινωνόμαστε και έτσι προοδεύουμε. Μερικοί από τους καλύτερους ιούς μου είναι αυτοί που είναι αποκομμένοι από την δραστική ζωή, τη ζωή της δράσης. Βλέπεις έναν ανάπηρο, βλέπεις ένα παιδάκι που είναι λίγο διανοητικά καθυστερημένο, βλέπεις έναν άνθρωπο που τον θεωρείς το περιθώριο της ζωής και λες τώρα αυτός τι είναι, ένας άνθρωπος άχρηστος εντός εισαγωγικών ή και εκτός εισαγωγικών. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές είναι που ψέλνουν μαζί με τους αγγέλους. Αυτοί είναι οι πιο δραστήριοι για τον Θεό άνθρωποι, γιατί προσεύχονται και ο νους τους είναι κολλημένος συνέχεια στον Χριστό. Και τους έδωσε ο Θεός αυτή τη δωρεά να είναι ακίνητοι σωματικά και να είναι ευκίνητοι σε μεγάλο βαθμό πνευματικά. Και να μοιάζουν με τους αγγέλους και να ζουν με τους αγγέλους από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος Σεραφείμ. Μερικά από τα καλύτερα παιδιά μου είναι αυτοί που είναι αποκομμένοι από τη ζωή της δράσης, για να μάθουν να χειρίζονται το όπλο της αδιάλειπτης προσευχής, που είναι το μεγαλύτερο και δυνατότερο όπλο που έχει ο χριστιανός. Κλήθηκες απροσδόκητα να αναλάβεις μια δύσκολη και υπεύθυνη θέση, στηριγμένη σε μένα. Σου εμπιστεύομαι τις δυσκολίες αυτές και γι' αυτό θα σε ευλογήσει Κύριος ο Θεός σου σε όλα τα έργα σου, σε όλους τους δρόμους σου, σε όλα. Καθοδηγητής και δάσκαλός σου θα είναι ο Κύριος. Την ημέρα αυτή στα χέρια σου τέκνο μου έδωσε αυτό το δοχείο με το θείο μύρο να το χρησιμοποιείς ελεύθερα. Να θυμάσαι πάντοτε ότι κάθε δυσκολία που θα συναντήσεις, κάθε προκλητική λέξη, κάθε διαβολή και κατάκριση, κάθε εμπόδιο στα έργα σου που θα μπορούσε να προκαλέσει αγανάκτηση και απογοήτευση, κάθε φανέρωση της αδυναμίας και της ανικανότητάς σου θα χρήεται με αυτό το έλεο. Και από μένα ήταν αυτό. Όλα αυτά λοιπόν που μας συμβαίνουν, τα καθημερινά, τα οποία μας στενοχωρούν πολλές φορές, μας δυσαρεστούν, μας καλούν τη διάθεση, δεν είναι τυχαία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γιατί δεν υπάρχει τύχη. Υπάρχει μόνο ο Θεός και η ιστορική του πρόνοια. Και θα πρέπει ο άνθρωπος να φιλοσοφεί σε κάθε στιγμή και σε κάθε γεγονός της ζωής του και να προσπαθεί να μαθαίνει κιόλας, αν θέλετε, γιατί ο Θεός παραχώρησε, επέτρεψε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός, αυτή τη συνάντηση, αυτή τη συνομιλία, αυτή την κατάκριση και την παρατήρηση που άκουσε, αυτή τη ζήλια και το φθόνο που αντιμετώπισε. Για ποιο λόγο? Πάντοτε είναι σίγουρα για το καλό του, αλλά θα μπορεί, αν θέλει, να ερευνήσει περισσότερο, να μάθει και τι μπορεί να κάνει αυτός περισσότερο για να υποφεληθεί από αυτή την ευκαιρία. Γιατί κάθε στιγμή είναι μια ευκαιρία του Θεού στη ζωή μας. Κάθε περίσταση, κάθε γεγονός είναι μια πρόκληση και μια πρόσκληση της αγάπης του Θεού στην καρδιά μας, ώστε να τον πλησιάσουμε, να τον αγαπήσουμε και να μπούμε στη Βασιλεία Του. Να θυμάσαι πως κάθε εμπόδιο είναι νουθεσία από τον Θεό και γι' αυτό να βάλεις στην καρδιά σου αυτό το λόγο που σου έχω αποκαλύψει την ημέρα αυτή. Ποιο λόγο? Ότι από μένα ήταν αυτό. Ποιο? Το εμπόδιο. Βλέπετε και ο λαός το λέει πολύ σοφά, κάθε εμπόδιο για καλό. Επομένως δεν πρέπει να δυσανασχετούμε όταν μας έρχεται ένα εμπόδιο. Αν δυσανασχετείς, αν στενοχωρείσαι όταν σου χαλάνε τα σχέδια, να ξέρεις ότι έχεις περηφάνεια, ότι έχεις θέλημα, ότι έχεις εγωισμό και έχεις προσκόλληση σε αυτό το θέλημα το δικό σου. Ενώ βλέπετε πόσο σοφά του λέει ο Λόγος του Θεού με το στόμα του Αγίου Ιακώβου, του αδελφού Θεού. Λέμε πολλές φορές θα πάω εκεί, θα κάνω εκείνο σε τόσες μέρες κλπ. Κλπ. Αντί να πούμε αν θέλει ο Θεός θα πάω εκεί και θα κάνω αυτό και εκείνο και το άλλο. Να ξέρεις και να θυμάσαι πάντα, όπου και να είσαι, ότι οποιοδήποτε κεντρί θα αμβληθεί μόλις θα μάθεις σε όλα να βλέπεις εμένα. Ένα κεντρί που μας πληγώνει, που μας πονάει, ένα γεγονός, οποιοδήποτε είναι αυτό, θα γίνει πολύ απαλό, πολύ αμβλή, όταν πιστέψεις και μάθεις ότι όλα είναι από τον Θεό. Τότε τα δεχόμαστε όλα τα κεντριά και τα κεντρίσματα με άλλη διάθεση, με άλλη θέαση, με άλλη προοπτική, με άλλη καρδιά θα λέγαμε, και τα δεχόμαστε με χαρά. Όλα σου στάλθηκαν από μένα για την τελείωση της ψυχής σου. Όλα αυτά ήταν από μένα. Έτσι, και μακάριος ο άνθρωπος που θα πιστέψει αυτά τα λόγια του Αγίου, ότι όλα είναι από Αυτόν, είναι από τον Θεό δηλαδή. Και όλα επομένως είναι για το καλό Του. Όλα λειτουργούν για το καλό μας. Το μόνο που, ας το πούμε, δεν λειτουργεί για το καλό μας είναι οι αμαρτίες που κάνουμε εμείς. Αλλά και αυτές, να ξέρετε, κατά παραχώρηση Θεού γίνονται, και αυτές, αν μετανοήσουν, και αυτές λειτουργούν για το καλό μας. Λειτουργούν στο να μας βοηθήσουν να βαθύνει και να αυξηθεί η μετάνοιά μας και η συντριβή μας, και να σταθεροποιηθούμε στην πνευματική, στην κατά Χριστόν ζωή. Για όποιον παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, συνεχίζει ο Άγιος Σιλωανός, η ζωή γίνεται πολύ ευκολεύτερη, γιατί στις αρρώστιες, στη φτώχεια και στο διωγμό σκέφτεται. Έτσι ευδόκησε ο Θεός και πρέπει να υπομείνω για τις αμαρτίες μου. Ευδόκησε ο Θεός, θέλησε ο Θεός να με ευεργετήσει με αυτή την αρρώστια, με αυτό το διωγμό, με αυτό τον πόνο. Να, λέει ένα προσωπικό του παράδειγμα. Εδώ και πολλά χρόνια πάσχω από πονοκέφαλο και δύσκολα τον υποφέρω, αλλά με ωφελεί, γιατί με την ασθένεια ταπεινώνεται η ψυχή. Όταν πονάει το σώμα, ταπεινώνεται, και όταν ταπεινώνεται το σώμα, συνταπεινώνεται και η ψυχή, και όταν ταπεινώνεται η ψυχή, έρχεται η χάρη του Θεού στον άνθρωπο. Η ψυχή μου επιθυμεί διακαώς να προσεύχεται και να γρυπνεί, αλλά η ασθένεια με εμποδίζει. Πόσο δύσκολο είναι να έχεις πονοκέφαλο και να προσπαθείς να συγκεντρώσεις τον νου στον Θεό. Γιατί το άρρωστο σώμα απαιτεί ανάπαυση. Και παρακάλεσα πολύ τον Κύριο να με θεραπεύσει, αλλά δεν με άκουσε. Και αυτό σημαίνει πως δεν θα ήταν προς οφελός μου αυτή η θεραπεία. Γι' αυτό δεν μου την έδωσε ο Θεός. Οπότε αναπαύτηκε ο Άγιος. Να όμως και μια άλλη περίπτωση, που ο Κύριος με άκουσε και με έσωσε. Γιατί θα μπορούσε να περάσει και η ιδέα ότι, ξέρω εγώ, ο Θεός δεν ασχολείται μαζί μου. Όχι, ασχολείται. Απλώς απαντάει αρνητικά σε κάποια πράγματα, γιατί δεν μας συμφέρει να μας τα κάνει αυτά που το ζητάμε. Να όμως σε μια άλλη περίπτωση που τον άκουσε τον Άγιο. Σε μια γιορτή πρόσφεραν στην τράπεζα ψάρι. Ξέρετε, στο Άγιο Όρος όταν έχει πανήγυρι και επιτρέπεται, τρώμε ψάρι. Ενώ λοιπόν έτρωγα, ένα κόκαλο μπήκε πολύ βαθιά στο λαιμό μου. Επικαλέστηκα τον Άγιο Παντελεήμονα. Ο Άγιος Σιλωανός έμενε στο Ρωσικό Μοναστήρι που έχει προστάτη τον Άγιο Παντελεήμονα, και εκεί έχουν και τη σαγόνα του Άγιου Παντελεήμονα. Και παρακάλεσα λοιπόν να με θεραπεύσει, γιατί ο γιατρός του μοναστηριού δεν μπορούσε να μου βγάλει το κόκαλο από το φάρικα. Και μόλις είπα «γιάτρεψέ με», η ψυχή μου πήρε απάντηση. Μέσα του δηλαδή άκουσε «Βγες έξω από την τράπεζα, κάνε μια βαθιά εισπνοή και μια απότομη εκπνοή και το κόκαλο θα βγει με αίμα». Έτσι και έκαμα, και βγήκε ένα μεγάλο κόκαλο με αίμα. Και κατάλαβα πως αν ο Κύριος δεν με θεραπεύει από τον κεφαλόπονο, αυτό σημαίνει ότι είναι ωφέλιμο για την ψυχή μου να υποφέρω τον πόνο. Και δεν είπε «γιατί δεν με θεραπεύεις». Ξέρει ο Άγιος πότε είναι για το καλό του και πότε όχι. Για να μην του το κάνει ο Θεός σημαίνει ότι δεν είναι για το καλό του. Το άλλο που ήταν για το καλό του το έκανε αμέσως. Και μάλιστα του μίλησε μέσα στην ψυχή του. «Το πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο», λέει ο Άγιος Σιλωανός, «είναι να γνωρίζεις τον Θεό και να καταλαβαίνεις έστω και εν μέρη το θέλημά Του». Το θέλημά Του σε κάθε στιγμή δηλαδή. Να το καταλαβαίνεις και να το πιστεύεις ότι κάθε τι είναι, σύμφωνα, είναι από το θέλημα του Θεού. «Ω Κύριε, αξίωσέ μας με τη δύναμη της χάρης του Αγίου Πνεύματος να ζούμε σύμφωνα με το Άγιο θέλημά Σου. όπως λέμε και στο Πάτερ ημών, γεννηθήντο το θέλημά σου. Αυτή είναι η πιο τέλεια προσευχή. Όταν η χάρη είναι μαζί μας, είμαστε δυνατοί στο πνεύμα. Όταν όμως την χάσουμε, βλέπουμε την αδυναμία μας. Βλέπουμε πως χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε ούτε να σκεφτούμε το καλό. Πώς μπορείς να ξέρεις αν ζεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Προσέξτε, αυτό είναι πολύ βασικό. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού και ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και λέμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Πώς μπορείς να είσαι βέβαιος ότι κάνεις το θέλημα του Θεού? Να η ένδειξη. Αν στενοχωριέσαι για κάτι, για κάτι οτιδήποτε, αυτό σημαίνει πως δεν παραδόθηκες τελείως στο θέλημα του Θεού. Έστω και αν σου φαίνεται πως ζεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Βλέπετε, η ένδειξη λοιπόν είναι η στενοχώρια. Αν δεν έχεις στενοχώρια, τότε ζεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αν όλα τα δέχεσαι με χαρά, με δοξολογία, με ευχαριστία. Αν έστω και για κάτι στενοχωριέσαι, έστω και για λίγο, αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις αφαιθεί στο θέλημα του Θεού. Και το λες μεν, αλλά στην πράξη λες να γίνει το δικό σου θέλημα και όχι το θέλημα του Θεού. Ενώ ο άνθρωπος που με όλη την καρδιά έχει αφαιθεί στο θέλημα του Θεού, όλα του γίνονται όπως τα θέλει. Και δεν έχει να παραπονεθεί και να στενοχωρηθεί για τίποτα. Δεν μπορεί να στενοχωρηθεί, αφού όλα είναι από το Θεό και όλα είναι για το καλό του. Αφού ο Θεός είναι γι' αυτό αγάπη. Όποιος ή κατά το θέλημα του Θεού, αυτός δεν μεριμνά για τίποτα. Δεν έχει αγωνιώδη φροντίδα, αυτό θα πει δεν μεριμνά. Όχι ότι είναι αδιάφορος και δεν κάνει τίποτα, είναι τεμπέλης, αλλά δεν έχει αγωνία για τίποτα. Κάνει ήσυχα αυτό που πρέπει να κάνει και το αφήνει όλα στο Θεό. Και αν κάτι του χρειάζεται, παραδίνει τον εαυτό του και την ανάγκη του στον Θεό. Οποιαδήποτε ανάγκη, οποιοδήποτε πρόβλημα. Έτσι, ο άνθρωπος που έχει αφαιθεί στο θέλημα του Θεού, το πρώτο που θα κάνει θα είναι να προσευχηθεί. Εμείς συνήθως την προσευχή την αφήνουμε τελευταία. Βλέπετε, πάνε στους γιατρούς, τρέχουν από εδώ από εκεί, στο τέλος λέει οι γιατροί, τι να σας κάνουμε, λέει, δεν γίνεται τίποτα. Τώρα μόνο ο Θεός. Τώρα μόνο ο Θεός. Τώρα σκεφτόμαστε και τον Θεό. Όλη την υπόλοιπη ώρα δηλαδή δεν θα έπρεπε. Από την πρώτη στιγμή πρέπει να σκεφτούμε τον Θεό. Θα πεις, δεν θα πάμε και στους γιατρούς. Θα πάμε και στους γιατρούς. Αλλά στους γιατρούς δεν πάμε για να μας θεραπεύσουν. Στους γιατρούς πάμε από υπακοή, γιατί το είπε ο Θεός. Να πηγαίνεις και να τιμάς τον γιατρό. Αλλά ο γιατρός είναι ο Θεός. Και ο γιατρός, ο άνθρωπος γιατρός είναι απλώς το μέσο, το όργανο που θα χρησιμοποιήσει ο Θεός, εάν είναι θέλημά του, για να μας θεραπεύσει. Όποιος λοιπόν κατά το θέλημα του Θεού, αυτός δεν μεριμνά για τίποτα. Και αν κάτι του χρειάζεται, το λέει στον Θεό. Και αν πάρει ό,τι θέλει, μένει εις ήρεμος, σαν να το είχε. Και αν δεν το πάρει, πάλι μένει ήρεμος. Ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, δεν φοβάται τίποτε. Ούτε θύελες, ούτε ληστές, ούτε τίποτε άλλο. Θα λέγαμε σήμερα ούτε δούνου του, ούτε πτώχευση, ούτε. Όλα αυτά που μας φωμίζουν και μας τρομοκρατούν κάθε στιγμή. Και πολύ φοβάμαι ότι είναι όλα σκόπιμα και σχεδιασμένα για να μας κάνουν να υποκύψουμε στα άλλα, τα οποία τα περνάνε εν μέση νυχτήρι. Έτσι, κάτι νομοσχέδιο που ετοιμάζουν για το ηλεκτρονικό φακέλωμα και την διακυβέρνηση, για την δωρεά οργάνων και όλα αυτά, και για την αθεία που προωθείται έτσι, με όλους τους τρόπους, και την υποδούλωσή μας, για να μην έχουμε αντιστάσεις για αυτά. Ό,τι και αν έρθει, λέγει ο άνθρωπος που έχει αφαιθεί στο θέλημα του Θεού, έτσι ευδοκεί ο Θεός. Αυτό είναι το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού. Και έτσι διατηρείται η ειρήνη και στη ψυχή και στο σώμα. Προσέξτε, υπάρχουν δύο θελήματα. Υπάρχει το κατευδοκία και το καταπαραχώρηση, όπως λέμε, θέλημα του Θεού. Το κατευδοκία θέλημα είναι αυτό στο οποίο ευαρεστείται ο Θεός απόλυτα. Είναι το να τηρούμε τις εντολές. Το καταπαραχώρηση, αλλιώς το δεύτερο θέλημα, είναι αυτό το οποίο δεν το ευδοκεί ο Θεός. Δεν το θέλει, θα λέγαμε, με όλη του την καρδιά, εντός εισαγωγικών η έκφραση, με όλη την καρδιά. Αλλά τέλος πάντων το παραχωρεί, γιατί μας έχει κάνει ελεύθερους. Και ο άλλος, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, επιλέγει να μην κάνει το θέλημα του Θεού. Να κάνει το αντίθετο. Ο Θεός το παραχωρεί και προσπαθεί μέσα από αυτή την κακία του άλλου να βγάλει καλό. Και είναι η πανσοφία του Θεού τόσο μεγάλη που βγάζει και μέσα από τις αμαρτίες μας, βγάζει καλό. Γιατί η αμαρτία αυτή καθεαυτή μέσα της έχει την τιμωρία. Όχι ότι μας τιμωρεί ο Θεός, οι ίδιες οι πράξεις μας τιμωρούν. Γιατί η αμαρτία είναι μια πράξη αυτοκαταστροφής, αυτοκτονίας. Και ο άνθρωπος κάνοντας την αμαρτία χτυπιέται, βασανίζεται, ταλαιπωρείται. Και μέσα από αυτό το βασανισμό οδηγείται στη μετάνοια. Είναι το έσχατο μέσο, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, για να μας φέρει ο Θεός σε επίγνωση. Παραχωρεί να αμαρτάνουμε για να ταπεινωθούμε. Αφού δεν ταπεινωθήκαμε εκούσια, με τη θέλησή μας, μέσα από την αμαρτία και την ασωτεία και τη διαφθορά, παραχωρεί να ταπεινωθούμε για να μετανοήσουμε και να σωθούμε μέσα από αυτόν τον τρόπο. Και μακάριος ο άνθρωπος που δεν θα απελπιστεί, δεν θα υποκύψει στις υποβολές του πονηρού. Ο οποίος κάθε στιγμή σου ψιθυρίζει, τώρα αφού έχει κάνει τόσο πράγματα, τόσες αμαρτίες, αποκλείεται να σωθείς. Τι να πας να εξομολογηθείς. Για σένα δεν υπάρχει σωτηρία. Κάνε λοιπόν και άλλες αμαρτίες και τελειώνει. Πήγαινε και αυτοκτόνος στο τέλος. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά του διαβόλου. Δεν πρέπει να υποκύψουμε σε αυτό. Θα πρέπει να πάμε και να εξομολογηθούμε, να μετανοήσουμε, να καθαρίσουμε την ψυχή μας. Όσες αμαρτίες και αν έχουμε κάνει, και αν κάνουμε και κάθε μέρα και κάθε στιγμή χιλιάδες αμαρτίες, κάθε στιγμή να μετανοούμε. Και σίγουρα θα σωθούμε, γιατί ο Θεός το έχει πει, ότι αυτόν που έρχεται σε μένα δεν θα τον διώξω. Τον ερχόμενο προς με, ου μη εκβάλλω έξω. Το καλύτερο έργο είναι να παραδοθούμε στο θέλημα του Θεού και να βαστάζουμε τις θλίψεις με ελπίδα. Ποια είναι η ελπίδα? Ότι είναι για το καλό μας οι θλίψεις και σίγουρα θα φανεί κάτι καλό. Έλεγε ένας σύγχρονος γέροντας ότι ο Θεός συγκυρνά, δηλαδή αναμειγνύει τα καλά με τα κακά, εντός εισαγωγικών η λέξη κακά, γιατί είπαμε τίποτα είναι κακό από αυτά που δίνει ο Θεός. Εμείς τα βλέπουμε σε κακά. Και πάντα να περιμένεις μετά από μία φουρτούνα, να περιμένεις τη λιακάδα του Θεού, η οποία θα έρθει σίγουρα. Με αυτή λοιπόν την ελπίδα ότι κάτι καλό θα μου έρθει. Μου έρθει πειρασμό σήμερα, αύριο θα έχω κάτι καλό. Για να δω τι μου ετοιμάζει ο Θεός. Αύριο. Γιατί έτσι είναι η αγάπη του Θεού, έτσι εργάζεται. Δεν μας δίνει όλο κακά και όλο καλά, αλλά αναμειγνύει ώστε να γλυκαίνει αυτός ο πόνος και αυτή η πίκρα του φαρμάκου. Όπως και ο γιατρός βάζει και λίγο ζάχαρη, η μητέρα βάζει και λίγο ζάχαρη στο παιδί που δίνει το πίκρο φάρμακο. Ο Κύριος βλέποντας τις θλίψεις μας δεν θα επιτρέψει ποτέ κάτι που να ξεπερνά τις δυνάμεις μας. Να και αυτό, πολύ παρήγορο. Τίποτα δεν είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Μα θα μου πείτε, εγώ ζω καταστάσεις που δεν τις αντέχω. Μα πώς λέει ο Λόγος του Θεού ότι όλα είναι μέσα στις δυνατότητες και στις δυνάμεις μας. Λέει ψέματα ο Λόγος του Θεού, όχι. Τότε εγώ πώς νιώθω ότι δεν αντέχω? Είναι πολύ απλό. Έχεις φύγει από τον Θεό. Γιατί βέβαια αν έχεις φύγει από τον Θεό και μια καρφίτσα να σε τρυπήσει δεν αντέχεις. Αλλά αν είσαι μέσα στον Θεό, όλα όσα θα σου δώσει ο Θεός, θα παραχωρήσει ο Θεός, είναι μέσα στα όρια των δυνατοτήτων σου. Αν δεν αντέχουμε τίποτα, σημαίνει ότι έχουμε φύγει από τον Θεό, πολύ μακριά. Θα πρέπει να μετανοήσουμε, να μπούμε στην περιοχή της χάρης, μέσα στην Εκκλησία σωστά, οπότε θα αντέχουμε και θα υπομένουμε και θα ελπίζουμε και θα χαιρόμαστε μέσα στις θλίψεις. Αν οι θλίψεις μας φαίνονται υπερβολικές, αυτό σημαίνει πως δεν έχουμε παραδοθεί στο θέλημα του Θεού. Έτσι, δεν έχουμε αφαιθεί δηλαδή στο να κάνουμε τις εντολές του Θεού, αλλά κάνουμε τα δικά μας θελήματα. Οπότε όλα μας φαίνονται πάνω τις δυνάμεις μας. Η ψυχή παραδόθηκε για κάθε πράγμα στο θέλημα του Θεού και αναπαύεται κοντά Του. Μόνο αυτή η ψυχή αναπαύεται, που έχει αφαιθεί για κάθε πράγμα στο θέλημα του Θεού. Γιατί γνωρίζει από την πείρα και την Αγία Γραφή πως ο Κύριος μας αγαπά πολύ και επαγρυπνεί στις ψυχές μας, ζωοποιώντας το σύμπαν με τη χάρη Του μέσα σε ειρήνη και αγάπη. Όποιος έχει παραδοθεί στο θέλημα του Θεού δεν στενοχωριέται για τίποτε, έστω και αν είναι άρρωστος και φτωχός και κατατρεγμένος. Βλέπετε πως η στενοχώρια είναι αμαρτία. Δεν είναι φυσιολογικό. Υποκρύπτει την μη εμπιστοσύνη στο Θεό και τη μη τήρηση του θελήματος του Θεού. Μια ψυχή που τηρεί το θέλημα του Θεού και αφήνει το θέλημα του Θεού δεν συνεχωριέται. Γνωρίζει η ψυχή πως ο Κύριος προνοεί σπλαχνικά για μας. Μια ψυχή που στενοχωριέται είναι σαν να λέει στον Θεό ότι δεν με αγαπάς. Είναι μια βλασφημία έμεση στον Θεό και μια αγνωμοσύνη, γιατί όλα που μας συμβαίνουν είναι φάρμακα. Φάρμακα για τη θεραπεία της ψυχής μας. Όταν λοιπόν ο γιατρός σου δίνει φάρμακο, εσύ λες γιατί μου το δίνεις? Όχι, είσαι το παίρνεις και τον ευχαριστείς κιόλας. Πολύ περισσότερο τον ουράνιο γιατρό μας, τον Κύριο, πρέπει να τον ευχαριστούμε για όλα όσα μας συμβαίνουν. Και ας είναι πικρά. Μαρτυρεί για τα έργα του Θεού το Άγιο Πνεύμα, το οποίο γνωρίζει η ψυχή. Οι υπερήφανοι και ανυπότακτοι όμως δεν παραδίνονται στο θέλημα του Θεού, επειδή αγαπούν να ακολουθούν το δικό τους θέλημα, πράγμα που είναι πολύ επιβλαβές για την ψυχή. Βλέπετε, αν ο άνθρωπος είναι υπερήφανος, δεν συμμορφώνεται με το θέλημα του Θεού. Οπότε ζει μια ζωή βασανισμένη. Γιατί ούτως ή άλλως θα έρθουν και δύσκολες καταστάσεις. Και στους πιο πλούσιους και στους πιο υγιείς ανθρώπους θα έρθουν. Γιατί είναι η αγάπη του Θεού που ενεργεί και μας φέρνει αυτά τα δύσκολα. Και μέσα από τον πλούτο και μέσα από την καλοπέραση γεννιόνται πάρα πολλές κακίες. Και αν ο ίδιος, ας πούμε, κάπου συγκρατιέται, δεν θα συγκρατηθούν τα παιδιά του. Και θα υποφέρει από τα παιδιά του, θα βασανιστεί αυτός ο πλούσιος. Και λες μετά γιατί, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ευτυχισμένος? Υπάρχουν άνθρωποι ευτυχισμένοι και είναι αυτοί που αφήνονται στο θέλημα του Θεού και τα κάνουν όλα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όταν όμως είσαι υπερήφανος και ανυπόταχτος, δεν παραδίνεσαι στο θέλημα του Θεού, αλλά προσπαθείς να κάνεις το δικό σου, το οποίο είναι επιβλαβές για την ψυχή. Και έρχεται η αγάπη του Θεού και σε σταματάει με τον α ή β τρόπο. Και είναι πολύ καλό αυτό που σε σταματάει. Αλίμονο στον άνθρωπο που είναι μακριά από τον Θεό και του πάνε όλα καλά, ανθρωπίνως καλά. Αυτός ο άνθρωπος είναι να τον κλαις. Έτσι υπάρχει μια ιστορία στο βίο του Αγίου Αμβροσίου, επισκόπου Μεδιολάνων. Ο Άγιος αυτός επίσκοπος είχε πάει σε ένα πλουσιόσπιτο μαζί με τον διάκο του και ρωτούσε εκεί, όπως συνήθως ρωτάμε, πώς τα περνάτε, τι κάνετε, είστε καλά? Λέει, πολύ καλά. Κανένα πρόβλημα, κανένα δυσκολία? Καμία δυσκολία, δεσπότη μου. Καμία, τίποτα. Απολύτως τίποτα. Σηκώνεται απότομα πάνω ο δεσπότης και λέει και στο διάκο, πάμε να φύγουμε γρήγορα. Λέει, τώρα ήρθαμε λοιπόν, αφού θα φύγουμε. Να λέει, θα φύγουμε. Λοιπόν, κατεβαίνουν τις σκάλες γρήγορα, δεν πήγανε 50-100 μέτρα και ακούνε ένα τρομερό ήχο. Και γυρνάνε πίσω και τι να δουν, όλο το σπίτι είχε πέσει και τους είχε πλακώσει όλους μέσα. Και λέει ο διάκος, δεσπότη μου, λέει, πώς το κατάλαβες, λέει, και γλιτώσαμε στο παραπέντε που λέω. Λέει, κοίταξε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι, για να μην έχουν κανένα πρόβλημα και να είναι και τόσο πλούσιοι και τόσο ευκατάστατοι, τους είχε καταλήψει ο Θεός. Τους είχε καταλήψει χάρη στο Θεό και να η απόδειξη. Έγινε ένας μικροσεισμός και τους πλάκωσε όλους μέσα. Και πήγαν όλοι. Χάθηκαν. Λοιπόν, μη χαιρόμαστε, μη χαίρεστε αυτούς τους ανθρώπους που είναι μακριά από το Θεό και τους πάνε όλα καλά. Αυτή είναι στη χειρότερη κατάσταση. Είναι η εγκατάλειψη του Θεού αυτό. Η θλίψη είναι επίσκεψη Θεού. Όν αγαπά ο Κύριος παιδεύει. Και μαστιγεί πάντα Υιόν όν παραδέχεται. Όταν έχεις θλίψεις, έχεις το Θεό. Έχεις επίσκεψη Θεού. Θυμηθείτε αυτούς τους μαθητές που πήγαιναν προς Εμαούς και ήταν θλιμμένοι. Ποιος ήρθε δίπλα τους? Ο Χριστός. Όταν λοιπόν έχεις λύψεις και υπομένεις και σκέφτεσαι τον Θεό, έρχεται ο Θεός δίπλα σου. Θυμηθείτε τη Σαμαριτίδα σήμερα. Επειδή σκεφτόταν για τον Θεό και είχε απορίες θεολογικές, ήρθε ο Θεός. Την αναζήτησε. Νομίζετε τυχαία, βρέθηκε ο Θεός στις 12 ώρα το μεσημέρι εκεί στο πηγάδι? Κάθε άλλο. Πήγε για να συναντήσει αυτή τη γυναίκα, η οποία είχε ενδιαφέρον μεγάλο πόθο να βρει τον Θεό. Και ας ήταν αιρετική, Σαμαρίτισσα. Βλέπετε πόσο νοιάζεται ο Θεός για τη μία ψυχή. Ας μην είμαστε λοιπόν υπερήφανοι. Ας είμαστε ταπεινοί και ας αφινόμαστε στο θέλημα του Θεού. Η ψυχή που παραδόθηκε σε αυτό γεμίζει με ειρήνη και αγάπη. Γνωρίζει ότι ο Θεός προνοεί σπλαχνικά για αυτή. Ο Όσιος Ποιμήν Ωμέγας είπε, το θέλημά μας είναι το χάλκινο τείχος ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό και δεν μας αφήνει να τον πλησιάσουμε ή να δούμε το έλεος του. Και ποιοι έχουν θέλημα? Οι υπερήφανοι. Χαρακτηριστικό του υπερήφανου ανθρώπου είναι το θέλημα. Θέλω, 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 εγώ, εγώ, εγώ. Το ακούς και στα λόγια της. Όταν ακούς άνθρωπο να λέει συνέχεια εγώ, 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 είναι εγωιστής. Είναι υπερήφανος, έχει θέλημα. Και αυτό το θέλημα, το δικό του, που το έχει στήσει, το έχει θρέψει και το έχει βάλει σαν πρώτο στη ζωή του, σου λέει: εγώ έχω στόχο στη ζωή μου. Λοιπόν, αυτό είναι που τον εμποδίζει να βρει τον Θεό. Γιατί αν βάζεις εσύ τους στόχους, αν βάζεις εσύ τα goal, ας το πούμε, δηλαδή αυτά που θέλεις να πετύχεις στη ζωή σου, κάνεις την άκρη τον Θεό. Το σωστό είναι να πεις: Θεέ μου, εσύ βάλε μου τους στόχους. Και ο στόχος είναι ένας. Να πας στο μνημείο τον Χριστό. Αυτό είναι ο στόχος. Αν δεν πετύχεις αυτό το στόχο, όλους τους άλλους στόχους να τους πετύχεις, που δεν θα τους πετύχεις, είσαι αποτυχημένος. Πλήρης αποτυχία. Λένε μερικοί παππούδες, γιαγιάδες, εγώ λέει τα πάντα σε τα παιδιά μου, έχουν και καλή δουλειά, έχω και εγγόνια και δυσέγγωνα, τι άλλο να ζητήσω από τη ζωή? Πλήρης αποτυχία. Γιατί τα παιδιά σου εξομολογούνται, όχι, κοινωνάνε, ξέρω εγώ, λέει, δεν ξέρω. Λοιπόν, εκκλησία πάνε, μπα. Τι έκανες, τίποτα δεν έκανες. Σαν γονιός, το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να βοηθήσεις τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου να μπουν μέσα στην εξομολόγηση, μέσα στη μετάνοια, μέσα στη κοινωνία, μέσα στην προσευχή, να μπουν στον δρόμο για τη Βασιλεία του Θεού. Εκείνο που μας εμποδίζει και μας χωρίζει από το Θεό, λοιπόν, είναι το θέλημα. Γκρεμίστε αυτό το θέλημα και βάλτε στη θέση του το θέλημα του Θεού. Και τότε βρήκατε το δρόμο για την μακαριότητα και για την αληθινή ελευθερία. Όποιος κάνει το θέλημα του Θεού, και με αυτό να τελειώσουμε, είναι ευχαριστημένος με όλα, έστω και αν είναι φτωχός και ίσως ασθενής, έστω και αν πάσχει, γιατί τον εφραίνει η χάρις του Θεού. Όποιος όμως, προσέξτε, δεν είναι ικανοποιημένος με τη ζωή του, με αυτά που του συμβαίνουν. Ο κόσμος το λέει με τη μοίρα του, είναι λάθος αυτό, έτσι δεν υπάρχει μοίρα. Ούτε πεπρωμένο, ούτε γραμμένο. Αλλά θα το πούμε με αυτά που παραχωρεί ο Θεός στη ζωή του. Και δεύτερον, όποιος γογγίζει για τις αρρώστιες του. Ή τρίτον, όποιος γογγίζει και τα βάζει με αυτόν που τον πρόσβαλε και στενοχωριέται. Αυτός να ξέρει, λέει ο Άγιος, πως κατέχεται από υπερήφανο πνεύμα. Γι' αυτό και γογγίζει, επειδή τον έβρισε ο άλλος ή επειδή είναι άρρωστος ή επειδή δεν είναι ευχαριστημένος με τη ζωή του. Αυτός έχει υπερήφανο πνεύμα, κατέχεται από υπερήφανο πνεύμα, δηλαδή από πονηρό πνεύμα και έχει χάσει την ευγνωμοσύνη του για τον Θεό. Ενώ όλα αυτά που ανέφερε προηγουμένως είναι φάρμακα και θα πρέπει να ευχαριστήσει τον Θεό για αυτά. Είτε είναι αρρώστια, είτε είναι ύβρις που το ήρθε από τον άλλον. Είτε είναι, ας πούμε, μία δυσπραγία στη ζωή του γενικότερη. Είναι φάρμακα ιαματικά που του στέλνει ο Θεός. Θα πρέπει γι' αυτό να πει: δόξα σου ο Θεός. Σε ευχαριστώ που ενδιαφέρεσαι για μένα και με θεωρείς γνήσιο παιδί σου. Γιατί λέει στο Ευαγγέλιο, λέει η Αγία Γραφή, ότι αυτούς που είναι γνήσια παιδιά φροντίζει ο Θεός, όχι τα νόθα. Τα νόθα δεν τα φροντίζει. Αυτοί που τους πάνε όλα καλά και είναι άσχετοι με τον Θεό, αυτοί είναι τα νόθα παιδιά. Αυτοί δεν δέχονται μάθημα από τον Θεό, δεν δέχονται παιδαγωγία. Αν τους κάνει μια παιδαγωγία θα βλαστημίσουν τον Θεό χειρότερα. Θα πάνε σε ακόμα βαθύτερη κόλαση. Γι' αυτό δεν τους κάνει παιδαγωγία ο Θεός. Από αγάπη πάνε. Όχι τους έχει παρατημένους. Αλλά επειδή είναι ανεπίδεκτη μαθήσεως. Οπότε να δοξάζουμε τον Θεό αν έχουμε θλίψη. Σημαίνει ότι δεν έχει χαθεί τελείως για μας η ελπίδα σωτηρίας. Υπάρχει ελπίδα και αυτό ο Θεός εργάζεται στην ψυχή μας και κατεργάζεται με τις δοκιμασίες που μας στέλνει τη σωτηρία μας. Αλλά πες ότι εγώ γογγίζω, εγώ θυμώνω όταν με βρίζουν άδικα, εγώ στεναχωριέμαι όταν αρρωσταίνω. Ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση, λέει ο Άγιος, μη στεναχωριέσαι, το βλέπεις τον εαυτό σου, το αναγνωρίζεις. Μη σε πιάσει κατάθλιψη γι' αυτό, απλώς καταλαβαίνεις ότι έχεις υπερηφάνεια. Αλλά και για την υπερηφάνεια υπάρχει θεραπεία, αν μετανοήσεις. Αλλά πρέπει να μετανοήσεις, να μην μείνεις αυτό. Να μην το δικαιώσεις, να μην πεις καλά κάνω που στενοχωριέμαι. Αυτό είναι το δαιμονικό. Να μην πεις καλά κάνω που εκδικούμαι αυτόν που με έβρισε ή καλά κάνω που έχω κατάθλιψη γιατί τίποτα δεν μου κάνει καλά στη ζωή μου. Όχι, δεν κάνεις καλά. που θρέψεις αυτή την αρρωστημένη λύπη. Αλλά πρέπει να πεις, σε ευχαριστώ Θεέ μου που βλέπω την υπερηφανιά μου και μετανοώ, συγχώρεσέ με. Και όταν έρθει λοιπόν το ταπεινό πνεύμα του Θεού σε σένα, αυτό που αναζητάς, τότε θα τον αγαπήσεις και θα έχεις βρει ανάπαυση παρόλες τις θλίψεις σου. Ψυχή που απέκτησε την ταπείνωση θυμάται πάντα τον Θεό και αναλογίζεται. Ο Θεός με έκτισε, ο Θεός με έφτιαξε, εγώ έφτιαξα τον εαυτό μου, την ψυχή μου και το σώμα μου, όχι. Ο Θεός με έφτιαξε, ο Θεός φροντίζει για μένα, ο Θεός έπαθε για μένα, συγχωρεί τις αμαρτίες μου και με παρηγορεί, με τρέφει και φροντίζει για μένα. Γιατί λοιπόν να μεριμνώ εγώ για τον εαυτό μου, ή τι έχω να φοβηθώ, έστω και αν με απειλεί ακόμα και ο θάνατος. Έτσι, μέχρι εδώ να μείνουμε σε αυτά και να ευχαριστήσουμε τον Θεό και τον Άγιο Σιλβανό και τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη που τιμάμε σήμερα και για αυτή την απόψινη σύναξη. Και ας μάθουμε, αδερφοί μου, αυτό το απλό μάθημα, να αφήνουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους και όλη μας τη ζωή στον Θεό και στο Άγιο θέλημά Του. Και τότε δεν θα μπορέσεις να λυπηθείς, δεν μπορείς να στενοχωρηθείς, δεν μπορείς να αγχωθείς. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι πάνω σε αυτά, να συζητήσουμε, να ρωτήσετε κάτι. Εντάξει, ορίστε, ναι.
Αυτό ο Θεός τον βάζει, ο άνθρωπος, ο διάβολος τον βάζει ή από μόνος του, επειδή δεν σε αρέσει, ας πούμε, σαν...
Δεν ξέρω να μ' ακούσετε την ερώτηση. Κάποιος σου κάνει, σε βρίζει, σου κάνει κάποιο κακό, οποιοδήποτε κακό. Αυτόν τον βάζει ο Θεός ή ο διάβολος ή από μόνος του το κάνει. Τι από τα τρία συμβαίνει. Ή και τα τρία μαζί. Λοιπόν, από αυτά που είπαμε νομίζω βγαίνει απάντηση, αλλά θα το ξαναπώ. Δεν υπάρχει δεύτερη και τρίτη αρχή. Μία αρχή υπάρχει. Έτσι, η αρχή είναι ο Θεός. Όλα κανονίζονται από το Θεό μέχρι λεπτομερίας. Ποιας λεπτομερίας, μέχρι και πόσες τρίχες θα έχουμε και πόσες θα μας πέσουν σήμερα και αύριο. Έτσι, που εμείς δεν τα μετράμε. Άρα όλα είναι από το Θεό. Κατά παραχώρηση του Θεού θα σε βρίσει. Και σίγουρα θα είναι για το καλό σου. Γιατί έχεις περηφάνεια. Και πρέπει να φύγει αυτή η περηφάνεια για να πας στον παράδεισο. Και όσο δεν την κόβεις μόνος σου, θα σου στείλει ο Θεός κάποιον να σε βοηθήσει για να κόψεις την υπερηφάνεια. Και αυτό τον κάποιο θα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε. Καταλάβατε? Γιατί είναι ο γιατρός μας, είναι ο απεσταλμένος του Θεού. Θα πρέπει να έχουμε γνωμοσύνη και σε αυτόν τον άνθρωπο που γίνεται όργανο του Θεού για τη σωτηρία μας και προπάντων σε αυτόν που τον στέλνει, δηλαδή στον Χριστό, στον Θεό. Βλέπετε πόσο ανάποδα τα βλέπουμε όλα τα πράγματα. Ο διάβολος και ο διάβολος μας βοηθάει. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος τώρα να έχει και δαιμονική επίρρεια. Πάλι από τον Θεό είναι και αυτό. Έτσι. Μπορεί και ο ίδιος να είναι κακός και από μόνος του, διαστραμμένος, δηλαδή να θέλει να είναι κακός. Να το ευχαριστιέται κιόλας. Και αυτό από τον Θεό είναι. Παραχώρηση Θεού είναι. Γιατί ο Θεός τον έκανε έτσι ελεύθερο. Λοιπόν, όλα αυτά όμως είναι ελεγχόμενα από τον Θεό. Και το κακό που θα μας κάνει, θα μας το κάνει μέχρι εκεί που θα τον αφήσει ο Θεός. Και θα μας το κάνει όσο χρόνο το αφήσει ο Θεός να το κάνει. Γιατί δεν μπορεί ο Θεός να του δώσει μια καρδιακή προσβολή και να το στείλει στην εντατική, ας πούμε. Δεν μπορεί. Όλα τα μπορεί. Γιατί δεν το κάνει? Για να ωφεληθούμε εμείς. Δεν μπορεί εκείνη την ώρα που πάει να μιλήσει, να μας βρίσει, να του παραλύσει το στόμα. Όπως συνέβαινε με τους Αγίους μερικές φορές. Πήγαν να χτυπήσουν οι βήμοι, ας πούμε, και παρέλειε το χέρι τους. Τους το παρέλειε ο Θεός. Ευχαριστώ Θεό. Λοιπόν, τι γίνεται? Είναι σε όλα που πίσω είναι ο Θεός. Γι' αυτό σε διάβασε και αυτό το κείμενο το Άγιο Σεραφείμ. Από μένα ήταν αυτό. Έτσι να το λες, να το λέμε σε όλα τα γεγονότα. Είναι όλα είτε κατά ευδοκία είτε κατά παρχώρηση. Αυτό το όλα, βάλτε το με κεφαλαίο. Όλα. Μην ψάχνετε άλλες αιτίες. Γιατί αυτό παθαίνουμε. Και εγώ που το λέω. Και λέμε, κοίταξε αυτή η κακία αυτού του ανθρώπου το κάνει. Ναι, αλλά πίσω από αυτή την κακία υπάρχει παραχώρηση του Θεού. Και τον άφησε ο Θεός να εκδηλώσει την κακία του για το δικό μας το καλό. Γιατί έχουμε ανάγκη εμείς από διόρθωση. Και παίρνει ο Θεός τη χάρη του προσωρινά από αυτόν τον άνθρωπο και γίνεται κακός. Για να ωφεληθούμε εμείς. Θυμάστε το περιστατικό που λέει ο πατήρ Παΐσιος που είχε πάει σε, ένα, σε μια εκκλησία, Κυριακή ήταν, να εκκλησιαστεί και μπήκε στην εκκλησία μέσα και έκανε μια προσευχή. Ποια ήταν η προσευχή που έκανε? Θεέ μου, βάλει τους όλους στον παράδεισο που είναι εδώ μέσα τώρα και εμένα τελευταίο. Και μπήκε στο ιερό. Όπως συνήθισε κάθε Κυριακή, μοναχός ήταν, μπήκε στο ιερό. Και μετά που μπήκε στο ιερό, τέλος πάντων, έμεινε εκεί, περίμενε να κοινωνήσει. Και συνήθως όσοι είναι μέσα στο ιερό και είναι και μοναχοί, κοινωνούν πρώτοι. Έτσι και μετά βγαίνει ο ιερέας έξω και κοινωνεί τους πιστούς. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα ο παπάς, σχεδόν με τις κλωτσίες τον μέταξε έξω. Και του λέει, φύγε, τελευταίος θα κοινωνήσεις, πίσω από όλους. Λοιπόν, για ποιο λόγο, για κανένα λόγο, δεν υπήρχε λόγος εμφανίσει τίποτα. Λοιπόν, μετά όταν τέλος πάντων πήγε ο πατήρ Παΐσιος έξω, τον κοινώνησε, λέει, ο παπάς λέει, συγγνώμη, λέει, γέροντα, δεν κατάλαβα, λέει, πώς το έκανα αυτό το πράγμα, λέει, δεν φταίσαι εσύ, εγώ φταίω. Και ήταν η προσευχή που έκανα. Εγώ δεν έκανα προσευχή να μπουν όλοι στον παράδεισο και εγώ τελευταίος. Ένα. Με τυχαία κοινωνία μπαίνει στον παράδεισο. Τελευταίος. Άκουσε ο Θεός την προσευχή μου. Πολύ απλό. Καταλάβατε. Λοιπόν, και εμείς δεν προσευχόμαστε να μας δίνει ο Θεός τη σωτηρία μας. Να πούμε στον παράδεισο. Πώς θα πάμε στον παράδεισο, αν έχουμε περηφάνεια? Σου στέλνει κάποιον να σε βοηθήσει να ταπεινωθείς για να μπούμε στον παράδεισο. Η ταπείνωση, πάλι τώρα για ο πατήρ Παΐσιος, δεν είναι, έρχεται λέει με το κιλό, να πας να αγοράσεις ένα κιλό ταπείνωση από το σούπερ μάρκετ. Έρχεται με το να σου στείλει ο Θεός κάποιον να σε βρήσει. Και ο Βασδωρό Θεός το λέει. Ζητάς λέει από το Θεό ταπείνωση, είναι σαν να ζητάς κάποιον να έρθει να σε βρήσει. Και όταν έρχεται αυτός ο κάποιος, είμαστε έτοιμοι ή αντιδρούμε. Και λέμε, όχι τώρα, δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Πολύ μεγάλο σταυρός. Μα αφού εσύ το ζήτησες. Γι' αυτό να μην ζητάμε καλύτερα τίποτα παρά μόνο αυτό. Να γίνει το θέλημα του Θεού. Οπότε ο Θεός έτσι μαλακά έτσι θα μας πάει σε ανώτερα μαθήματα. Εντάξει. Περίμενε, κάτσε. Λοιπόν, λέγεται. Έτσι. Μάλιστα. Ο Άγιος Ουρανός λέει να κρατούμε το νου μας στον Άδη και να μην επιβιζόμαστε. Ακριβώς. Και τι σημαίνει αυτό? Να έχουμε τέτοια ταπείνωση που να θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είμαστε άξιοι για την κόλαση. Και εκεί μέσα φωνάζουμε, Θεέ μου βγάλε με, και θα έρθει ο Θεός και θα μας βγάλει από εκεί, από τον Άδη. Λέγει μόνο.
Πάτρε, να λέμε ότι αυτός είναι κακός, είναι άδικος, είναι σκουφάλης, είναι κλέφτης.
Λοιπόν, ερώτηση. Κάνει να λέμε αυτός είναι κακός, αυτός είναι άδικος, αυτός είναι κλέφτης, αυτός είναι σκουφάλης? Κάνει? Γιατί είναι κατάκριση, έτσι. Έστω και αν είναι, δεν πρέπει να το λέμε. Μόνο σε μια περίπτωση μπορείς να το πεις, όταν είναι να προφυλάξεις κάποιον άλλον. Να το πεις για να τον προφυλάξεις να μην πέσει στα νύχια του. Ή για να συσκεφτείς με κάποιον πώς θα τον βοηθήσεις. Από αγάπη δηλαδή. Έχεις το παιδί σου που παρεκτρέπεται, θα πάρεις ξέρω εγώ και τη σύζυγό σου και θα συσκεφτείς τι να κάνεις. Εκεί δεν είναι κατάκριση. Άλλο, ορίστε. Ναι, εσείς πίσω, ναι. Όχι, δίπλα. Ναι. Η όρθια που ήρθε. Λίγο δυνατά. Ναι, πράξεις επιτρέπεται. Δηλαδή, κοιτάξτε, η κρίση είναι ανθρώπινη. Θα μας έρχεται. Και, πώς να πούμε, δεν είμαστε ανόητοι. Βλέπεις ότι αυτό είναι αμαρτία. Έτσι. Αλλά βέβαια πάντα προσέξτε, να βάζετε και ένα ερωτηματικό. Βλέπω καλά. Έτσι. Υπάρχει και η παροιμία που λέει από όσα ακούς μην πιστεύεις τίποτα και από όσα βλέπεις τα μισά. Λοιπόν, και δεύτερον θα προσέξεις να μην μισήσεις ποτέ αυτό που κάνει την κακή πράξη. Να μην τον αντιπαθήσεις και να μην τον υποτιμήσεις. Αλλά να τα φορτώσεις όλα στον πονηρό. Έτσι, και να πεις στον καημένο τον άνθρωπο πώς τον πλάνησε ο πονηρός, γιατί αυτός μας πλανάει όλους σε τελευταία ανάλυση και έκανε αυτό που έκανε. Να μην χάσεις την αγάπη σου για αυτόν. Έτσι. Πολύ εύκολα ξεγλιστράμε από την κρίση στην κατάκριση. Έτσι. Και από την πράξη στο πρόσωπο. Γι' αυτό καλύτερα μην ασχολούμαστε ούτε με τις πράξεις των άλλων, αλλά με τις δικές μας. Και έχουμε υλικό πάρα πολύ. Να ασχοληθούμε όλη μας τη ζωή και δεν μας φτάνει. Και να κλαίμε σε όλη μας τη ζωή και δεν μας φτάνει. Για τα δικά μας. Έτσι, αυτό είναι η ασφάλεια. Ορίστε, ναι. Θλίψεως και στενοχώριας. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ θλίψης και στενοχώριας? Λέει ο Απόστολος Παύλος, ωραία ερώτηση και ευχαριστώ. Θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι. Υπάρχει διαφορά, βεβαίως υπάρχει, τεράστια διαφορά. Θλίψης τι είναι? Είναι αυτό που έρχεται απ' έξω. Μια αρρώστια, μια δυσπραγία οικονομική, μια συκοφαντία, μια βρισιά από τον άλλον, μια αδικία οποιαδήποτε. Έρχεται και σε πιέζει, σε θλίβει, σε συνθλίβει, σε στίβει. Λοιπόν, τώρα, τι θα κάνεις εσύ, πώς θα αντιδράσεις, είναι το δεύτερο κομμάτι. Θα στενοχωρηθείς, θα βγει από μέσα σου μια αγανάκτηση, ένας θυμός, μια οργή, μια εσωτερική, ας το πούμε, ταραχή κλπ. Αυτό που λέμε στενοχώρια, τότε είσαι λάθος. Τότε κάνεις αμαρτία. Έτσι. Θα πρέπει να χαρείς ή τουλάχιστον να υπομείνεις και να πεις ξέρει ο Θεός γιατί μου το στέλνει αυτό. Και να ευχαριστήσεις τον Θεό και να δοξάσεις τον Θεό. Εν παντί ευχαριστείτε. Δεν λέει ο Απόστολος, πώς το λέει. Ακριβώς και κυρίως και για αυτές τις περιστάσεις που σε θλίβουν εξωτερικά. Εσύ θα πρέπει να ευχαριστήσεις τον Θεό και γι' αυτό. Γιατί είπαμε, είναι σταλμένο από τον Θεό, είναι φάρμακο του Θεού αυτή η θλίψη. Θλιβόμενοι λοιπόν εξωτερικά, αλλού στενοχωρούμενοι εσωτερικά. Αυτή είναι η διαφορά. Ποτέ δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε. Εν παντί ευχαριστείτε, πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Το κάνουμε σύνθημα. Ορίστε.
Ο πλούσιος που είπατε ότι γκρεμίστηκε και το σπίτι του, αν αυτό δοξολογούσε το Θεό για αυτά τα κακιά, για δόξα το Θεό αυτά που έχω, θα το πάθει αυτό?
Όχι βέβαια. Δεν θα το πάθαινε, αλλά δεν δοξολογούσε το Θεό. Η ερώτηση είναι για τον πλούσιο, για το περιστατικό με τον Άγιο Αμβρόσιο, που έπεσε το σπίτι και τους πλάκωσε όλους. Αν δοξολογούσε το Θεό που είχε όλα αυτά τα καλά και ζούσε κατά Θεό, θα το πάθαινε? Όχι βέβαια. Ο Αβραάμ ήταν πλούσιος και είναι πατριάρχης, είναι στους κόλπους, είναι μέσα στον Παράδεισο, έτσι, στη Βασιλεία του Θεού. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι πλούσιος θα χαθείς. Αλλά αν είσαι πλούσιος και είσαι άσχετος με τον Θεό θα χαθείς. Και σου πάνε όλα καλά ανθρωπίνως, αλλά εσύ δεν θέλεις να έχεις σχέση με τον Χριστό. Και απλώς απολαμβάνεις τα αγαθά του Θεού, χωρίς να λες ένα δόξα σε Θεός. Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ μακριά από τη σωτηρία. Έτσι. Και ο Κύριος το είπε πολύ δύσκολα, οι πλούσιοι θα πάνε στη Βασιλεία του Θεού. Το είπε ο Κύριος. Γι' αυτό το λόγο, διότι όταν έχεις πλούτη, έχεις και υπερηφάνεια. Και αφού έχεις υπερηφάνεια, έχεις θέλημα. Και δεν κάνεις το θέλημα του Θεού, κάνεις το δικό σου. Ορίστε. Είναι και γι' αυτόν. Η ερώτηση είναι αυτός που συκοφαντεί γίνεται συκοφάντης και συκοφαντεί κάποιον άλλον. Ο Θεός τον παραχωρεί να το κάνει αυτό? Σαφέστατα. Γιατί έχει ελευθερία. Ο Θεός δεν του δίνει τις δυνάμεις. Απλώς τις χρησιμοποιεί κακώς. Του δίνει τη φωνή, του δίνει όλα αυτά τα χαρίσματα και τα χρησιμοποιεί κακώς. Φυσικά έχει ευθύνη γιατί είναι ελεύθερος. Αν ήταν αναγκασμένος να συκοφαντήσει, τότε δεν θα έχει ευθύνη. Ο Ιούδας, ας πούμε, έχει ευθύνη. Σαφέστατα έχει ευθύνη. Γιατί δεν ήταν αναγκασμένος να προδώσει τον Χριστό. Μόνος του το έκανε. Όχι που λένε κάποιοι ξυπνάκηδες, αν δεν υπήρχε ο Ιούδας, τι θα γινόταν. Ο Θεός έβρισκε τρόπο. Και το είπε σαφέστατα ο Κύριος, αλίμονος τον άνθρωπο αυτό. Καλύτερα να μην γεννιόταν αυτός ο άνθρωπος. Έχει ευθύνη λοιπόν και κατά παραχώρηση Θεού κάνει ό,τι κάνει και ο συκοφάντης. Δεν ξέρω να απάντησα στην ερώτηση. Και είχατε και δεύτερο σκέλος, είχε ερώτηση. Αν ωφελείται, μάλιστα, ναι. Ωραίο και αυτό. Λοιπόν, μπορεί να ωφεληθεί αν μετανοήσει. Εξαρτάται τον ίδιο. Γιατί είπαμε και οι αμαρτίες κατά παραχώρηση Θεού τις κάνουμε για να μάθουμε από αυτά που θα πάθουμε. Βλέπεις ένα παιδί, πάει και κάπου βάζει το χέρι του στην ηλεκτρική κούζα και καίγεται. Λοιπόν, μαθαίνει από αυτό. Να μην το ξανακάνει. Αν λοιπόν και εμείς έχουμε νου, δεν θα το ξανακάνουμε. Θα μάθουμε από αυτό που πάθαμε, γιατί η αμαρτία οπωσδήποτε μετά έχει σαν συνέπεια το θάνατο. Τον πόνο και το θάνατο. Αν λοιπόν μάθεις ότι αυτό σε οδήγησε το θάνατο και δεν το ξανακάνεις, τότε ωφελείσαι. Αν όμως επιμείνεις να το ξανακάνεις, τότε αυτό είναι δαιμονικό. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι, ανθρώπινο το να πέσεις, δαιμονικό το να μένεις πεσμένος. Βλέπεις ένα μωράκι, πάει να περπατήσει, πέφτει. Θα το κατακρίνεις που πέφτει, όχι, αφού δεν αντέχω τα φωδράκια του. Αλλά πότε θα υποψιαστείς ότι κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει? Όταν πέφτει και δεν θέλει να σηκωθεί. Και δεν θέλει να ξαναπερπατήσει. Τότε κάτι πολύ σοβαρό σημαίνει. Έτσι είναι και με τον άνθρωπο που αμαρτάνει. Πέφτει και δεν θέλει να σηκωθεί. Θέλει να μείνει εκεί πεσμένος. Να το ξανακάνει και να το ξανακάνει. Εκεί είναι πλέον μεγάλη ζημιά. Πολύ μεγάλη ζημιά. Ορίστε. Ναι, εσείς. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Ναι. Ναι. Όταν ας πούμε κάποιος μας αδικεί με το λόγο, αν εμείς ας πούμε εμείς στενοχωριόμαστε και έχουμε λογισμούς για αυτόν. Ναι, σαφώς είναι κακό. Είναι μουρμούρα όπως το λέτε έτσι. Ναι. Βέβαια. Είναι κακό. Δεν πρέπει να έχουμε αυτή τη μουρμούρα μέσα μας. Αυτούς τους λογισμούς. Και πρέπει να έχουμε το νου μας όταν ο άλλος μας αδικεί. Αμέσως ο διάβολος θα μας φέρει λογισμούς αντιπάθειας για αυτό το πρόσωπο. Και θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, σε προσευχή, ώστε να μην δεχτούμε αυτούς τους λογισμούς αντιπάθειας και τον αντιπαθήσουμε τον άλλον. Ακριβώς. Την ευχή, την προσευχή, ώστε να μην πέσουμε σε αυτή την κατάσταση της αντιπάθειας. Ωραία. Ορίστε.
Πάνω σε αυτό, Γέροντα, όταν μας βρίζουν και μας αδικούν. Είπατε ότι υπάρχει το πνεύμα της υπερηφάνειας. Πόσο εύκολο είναι να μας αδικούν, να μας βρίζουν, να μας πείπουν και να μην πειραζόμαστε?
Πόσο εύκολο? Εξαρτάται από το πόσο έχουμε αρνηθεί τον εαυτό μας, τον εγωισμό μας και το θέλημά μας. Αν το αποφασίσουμε είναι εύκολο. Έτσι, μία σκέψη ταπεινή, κάντε τη σαν πείραμα αν θέλετε και αυτή τη στιγμή. Αμέσως μας ανακουφίζει. Και μια σκέψη υπερήφανη αμέσως μας στενοχωρεί, αμέσως μας αγχώνει, μας συγχύζει, μας δίνει ταραχή. Έτσι, μια σκέψη ταπεινή να πεις «Θεέ μου, συγχώρεσε με το πιο αμαρτωλό άνθρωπο στον κόσμο» και να το πεις με επίγνωση, να το ζεις αυτό το πράγμα. Βλέπεις αμέσως πως χαλαρώνεις ολόκληρος και σωματικά και ξεκουράζεσαι και πνευματικά πολύ περισσότερο. Λοιπόν, αν αυτό το λες κάθε στιγμή και λες ότι είμαι ο χειρότερος όλων, μετά να έρθει ο άλλος να σε βρίσει, μάλλον σε ανεβάζει, γιατί εσύ ήδη έχεις πάει πιο κάτω από όλους. Οπότε να σου πει είσαι τέτοιος, θα πεις μόνο τέτοιος. Ακόμα πιο κάτω είμαι. Λοιπόν, εσύ με τι μάζεις με αυτό που μου λες? Δεν είμαι μόνο τέτοιος. Δεν τα λες όλα δηλαδή, έχω κι άλλα που δεν τα ξέρεις. Οπότε όχι μόνο δεν ταράζεσαι, αλλά είσαι σε αυτή την ετοιμότητα να ευχαριστήσεις και να δοξάσεις τον Θεό.
Δηλαδή το πνεύμα της υπερηφάνειας αλλάζει, μειώνεται σιγά σιγά και αντικαθίζει.
Αυτό σας είπα, μειώνεται και όχι μόνο μειώνεται το πνεύμα της υπερηφάνειας, αλλά αντικαθίσταται με το πνεύμα του Άγιο που είναι πνεύμα ταπείνωσης. Σαφέστατα. Και αυτό μπορεί να γίνει εδώ και τώρα, αυτή τη στιγμή, με ένα λογισμό. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε συνεχή προσπάθεια, συνεχή εγρήγορση, συνεχή προσευχή. Γιατί είναι μια προπόνηση όλη μας η ζωή εδώ πέρα. Και όλα θα παιχτούν τα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής μας. Αν εκείνα τα δευτερόλεπτα λοιπόν έχουμε μάθει να είμαστε ταπεινοί όλη μας τη ζωή, και εκείνα τα δευτερόλεπτα θα είμαστε ταπεινοί. Θα είμαστε δηλαδή στον παράδεισο. Αν όλη τη ζωή την περάσει στην υπερηφάνεια, με κάποια διαλύματα ταπείνωσης, έστω κάποια στιγμή το θυμάσαι, είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Εκείνη την κρίσιμη ώρα δηλαδή να πέσει στην υπερηφάνεια και να χάσει την σωτηρία σου. Ορίστε. Αν πεις κανένα γεγονός κάπου σε κάποιον, είναι κατάκριση, χωρίς να πεις ποιο πρόσωπο το έκανε και λοιπά.
Και χωρίς να το
κατακρίνεις, να το πεις σαν γεγονός. Κοιτάξτε, πάντα θα πρέπει να παρακολουθούμε τον εαυτό μας. Γιατί το λέω? Και τι αισθάνομαι την ώρα που το λέω? Μήπως το λέω για να ικανοποιηθώ εγώ, για να βγάλω το άχτη μου, έστω και αν δεν λέω το πρόσωπο? Το λέω από αγάπη. Πάντα πρέπει να έχουμε αγάπη. Έτσι. Το κάθε τι που κάνουμε πρέπει να το κάνουμε με κίνητρο την αγάπη. Αν δεν υπάρχει αγάπη, υπάρχει το μίσος. Να ξέρετε. Ή θα είμαστε στην αγάπη ή θα είμαστε στο μίσος.
Είμαστε πάρα πολύ δυνατός για να σου συμβαίνουν πράγματα και να μην μπορείς να τα εξωτερικεύσεις κάπου.
Λοιπόν, να είσαι πάρα πολύ δυνατός, λέει, για να σου συμβαίνουν πράγματα και να μην μπορείς να τα εξωτερικεύσεις κάπου. Μπορούμε να τα εξωτερικεύσουμε στο Θεό πρώτα-πρώτα. Με την προσευχή μας. Και μετά επιτέλους και στο πνευματικό μας. Μην ζητάμε ανθρώπινα στηρίγματα. λέγει η Κασσινή, και να κλείσουμε για την πέρασή ώρα. Ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω, θανάτων πάντων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατή σας, και έτσι της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Ο Θεός μαζί μας.